elke woensdagmiddag hierdie tyd is dit tyd vir skuins voor pouse. En wat 'n voorreg om te gesels met eerder Johanay van der Merwe. Sy is die bestuurder van die regsdienste by FETSAS en ons gaan gesels oor die invloed van die POPIA wetgewing by skole. Johanay, goeiemiddag en baie welkom.
Goeiemiddag Rian, dankie, dis lekker om saam te gesels en ek kan sê, dis nie koud in die Kaap nie, hoor, dis lekker koud in Bloemfontein.
Ek hoor dit trek nou al twee kortbroeke daaraan. Wat sal jy sê is die doel van die POPIA wet? En is dit nie al lank al iets waarvan ons moet voldoen nie?
Ja, Rian, wel, weet jy, voor ons kan gesels oor wat is die doel van die POPIA wet, het ons net eers gaan kyk na reg tot privaatheid. Nou, die reg tot privaatheid is nie iets wat nou eers saam met die POPIA wet van krag geword het nie. Dis 'n reg wat in ons grondwet vervat is en dis eintlik iets waaraan ons al lankal moet aan voldoen. Skole ook, in die manier hoe hulle te werk gaan met inligting, as hulle data kry, as hulle dit bekend maak, dan was daar nog altyd 'n plig op hulle gewees om die reg tot privaatheid dan nou te respekteer en daaraan uiting te gee. Nou, die doel van die POPIA wet nou, is om seker te maak dat ons persoonlike inligting beskerm wanneer ons dit prosesseer. So, daai reg tot privaatheid waarna ons nog altyd moet voldoen, is dan nie mooi om vas te omskryf in wetgewing. So, die wet gee nou vir ons bietjie meer riglyne en maatreëls waarna ons moet voldoen as ons fisies werk met persoonlike inligting en wanneer skole werk met persoonlike inligting van ouers, leerders en hulle eie personeel.
Kom ons gesels oor persoonlike inligting. Wat is persoonlike inligting in terme van POPIA en kan jy 'n paar voorbeelde hiervan noem?
Ja, sekerlik. Rian, ek dink baie belangrik as ons kyk na die POPIA wet, dan sal twee tipes persoonlike inligting in terme waarvan ons nou moet onderskei. Nou, die eerste een is gewone persoonlike inligting en die ander een is spesiale persoonlike inligting. Nou, dit gaan nou baie duidelik word hoekom dit belangrik is dat ons na spesiale persoonlike inligting kyk as ons praat van die prosesering van inligting in skole. Maar gewone persoonlike inligting is daai tipe enige inligting wat my en jou kan identifiseer. Rian, jou naam, feit dat jy by Pretoria FM werk, ek wat in Bloemfontein bly, feit dat ek blou oë en ligte hare het. Selfs ou se sosiale media profiel word geag persoonlike inligting te wees. So die definisie van persoonlike inligting is baie wyd. Dit sluit eintlik enige inligting in wat 'n persoon fisies kan identifiseer. Nou, spesiale persoonlike inligting gaan die wet een stapie verder en sê die wet vir ons sê maar hierdie tipe inligting moet ons nog meer beskerm as jou gewone persoonlike inligting. En dis nou inligting wat verband hou met 'n persoon se gesondheid, die feit dat jy kies om by 'n spesifieke vakbond te affilieer, jou geloofsoortuiging en dan nou baie belangrik die persoonlike inligting van kinders. So daar's spesifieke reëls wat op hierdie kategorie van inligting van toepassing is en dalk 'n baie belangrike laaste punt Rian is ons moet onthou hierdie inligting waarmee ons werk is nie net inligting soos ons dit ouer gewoonte wil hê dit moet op papier wees nie. Dit kan kom verskillende vorms aanneem, byvoorbeeld videomateriaal, foto's wat ons dalk het. Digitale inligting, ons leef in so 'n digitale era, dat ek dink baie van die inligting wat skole prosesseer, spesifiek skole ook, word deesdae digitaal geprosesseer en is nie meer net op papier nie. So, dis belangrik as jy kyk na persoonlike inligting, laat ons dit in gedagte hou.
So, dis regtig baie interessant. Wat word dan nie as persoonlike inligting gesien nie?
Ja, Rian, kyk, ek het nou die definisie is nou eintlik so wyd, mense sou regtig hard moet gaan soek vir iets wat nie as persoonlike inligting geag word nie. Dink die belangrike as ons kyk na wat die gebruik van persoonlike inligting, moet ons eerder gaan kyk na kan ons hierdie inligting de-identifiseer? Nou, wat bedoel ek nou daarmee? As 'n mens inligting de-identifiseer, dan beteken dit jy gaan die verbinding tussen die persoon en die inligting verbreek. Nou, om jou voorbeeld te gee, kom ons gestel 'n skool wil hulle skoolklere verander. Nou stuur hulle 'n vraelys uit vir ouers om te voltooi en die skool dink dit goed om nie te vra dat die ouers hulle name moet voltooi in hierdie vraelys nie. Nou, streng gesproke, die inligting wat die skool terug ontvang, is 'n opinies van die ouers, maar ons het daai skakel tussen die opinie en die persoon het ons nou gaan verbreek. So daai inligting kan ons nou vrylik nie handel, want ons het dit gede-identifiseer. Ons kan nie nou terugtrek dat die eienaar van die inligting doen nie.
En die nie so pas by ons ingeskakel het, dis Skyns voor pauze en ek gesels met Johanne van der Merwe wat die bestuurder is van die regsdienste by FETSAS en ons gesels oor die invloed van die poppie wetgewing by skole of op skole. Nou Johanne, wat is die implikasies van hierdie wet op skole?
Ja, nou, ons het al reeds gesê, Jan, die poppie wet gaan heeltemal oor die beskerming van persoonlike inligting. Maar wat die poppie wet nou eintlik mooi doen, dit gaan reguleer nou die wyse waar persoonlike inligting nou wettiglik deur skole verwerk mag word. En dan gee die wet nou vir ons 8 voorwaardes waaraan voldoen moet word. Nou, ons het nou nie vanmiddag tyd om te gesels oor al 8 voorwaardes nie. Maar wat ek dalk kan uitlig wat baie belangrik is in een spesifieke aspek van hierdie voorwaardes waarna skole veral moet kyk, is dit om seker te maak dat hulle die inligtingsekuriteit verseker. So daai inligting van die kinders en van die ouers en van hulle eie personeel, moet hulle nou seker gaan maak dat ons hierdie inligting as konfidensieel hanteer. So die manier hoe ons daarmee werk, as ons versoeke kry om dit te openbaar, moet ons definitief oor eers gaan kyk hoe verseker ons die konfidensialiteit van hierdie inligting. 'N tweede belangrike aspek is die integriteit van die inligting. Die poppie wet sê nie net meer ons moet inligting beskerm nie, maar ons moet seker maak dat ons inligting wat ons in ons besit het, korrekte inligting is. En dan nou die laaste belangrike aspek vir my, as jy kyk na inligtingsekuriteit, is die beskikbaarheid daarvan. Dit kan wees dat ouers 'n beregstelling by die skool met hulle kinders se inligting wil maak en as die skool dan so 'n versoek kry van die ouer, dan moet die skool daai inligting dan nou beskikbaar stel aan die ou wat 'n reg het om toegang te hê tot daai inligting, om dan uiteindelik daai regstellings te maak. En Rian, dalk het 'n baie belangrike aspek wat ek nog nie beklemtoon het nie, is skole en elke organisasie het nou slegs 1 maand tyd om te verseker dat hulle aan die poppie wet voldoen. So, skole wat nog nie begin het nie, moet regtig opskit om seker te maak dat hulle al die regte maatreëls in plek kry om aan hierdie wet te voldoen.
Johanne, jy noem hulle net 'n maand tyd om dit te doen. Nou, hoe maak skole seker dat hulle aan die vereistes van hierdie wet kan en gaan voldoen?
Ja, Rian, ek stel graag die volgende 2 benaderings voor. As jy poppie nou wil tackle, dis soos 'n olifant wat jy nou maar happie vir happie moet begin eet. Nou, die 2 benaderings hoe jy begin eet aan hierdie olifant is, eerstens, jy gaan uit 'n risikogebaseerde oogpunt hierdie poppie wet benader. Nou, wat dit beteken is, ons moet skole met 'n behoorlike risikobepaling gaan doen om te kyk wat is al die risiko's wat kan maak dat ons inligting nie sekuur is binne ons skool opset nie. En sodra jy daai risiko dan die risiko's geïdentifiseer het, dan kan jy 'n risikobestuursplan instel om seker te maak jy begin maatreëls te implementeer. Byvoorbeeld jy weet jy het baie data op jou rekenaar. So, nou moet ons gaan kyk, het ons antivirusprogramme om seker te maak ons bewaar die inligting? Het ons wagwoorde wat op ons rekenaars om seker te maak ons hou hierdie inligting veilig? So, dit was die eerste benadering. En dan die tweede benadering is 'n voldoeningsgebaseerde benadering. Nou, wat is vir die risiko's wat ons moet identifiseer en maatreëls wat ons in plek moet hê? Skryf die poppie wet ook vir ons sekere papierwerk voor wat ons in plek moet kry wanneer ons voldoen aan poppie. Byvoorbeeld, ons moet 'n poppie beleid of baie mense praat van 'n privaatheidsbeleid in plek kry. Ons moet ons dienskontrakte gaan opdateer. As ons dalk met derde partye handel dryf, moet ons seker maak dat daai kontrakte ook in plek is. So, daar's 2 benaderings. Ons moet ons papierwerk in plek hê en die ander benadering is ons moet ons risiko's identifiseer en dan seker maak ons sit die regte maatreëls in plek om daai risiko dan nou uiteindelik te dek.
Ek hoor elke skool moet 'n inligtingsbeampte aanstel. Wie is die inligtingsbeampte en wat behels die registrasieproses?
Yes, nou, Rianne Poppie, die sê vir ons, dis nou die hoofou van jou organisasie, die uitvoerende hoof, wat jou inligtingsbeampte gaan wees. Nou, in ons skoolopset gaan die ou wat gelykstaande is, wat gelykstaande is aan jou uitvoerende hoof, gaan jou skoolhoof wees. So, in ons skool is dit jou skoolhoof wat dan jou inligtingsbeampte gaan wees, maar ons almal weet ook ons skoolhoofde sit nie lekker agteroor met hulle voete gevou op hulle lesenaars, nie, hulle is besig. So, ons skoolhoofde kan dan ook adjunk inligtingsbeamptes aanstel om hulle so 'n bietjie te help om hulle werk makliker te maak. So die proses is eintlik baie eenvoudig. Op die inligtingsreguleerder is daar 'n aanlyn registrasieplatform geskep. Dit is regtig 5 minute wat daar die inligting van die inligtingsbeampte of die inligting van jou adjunk inligtingsbeampte eenvoudig voltooi met word en dan ingedien word by die inligtingsreguleerder. Die skole kan dit per hand ook doen deur dit te pos na die inligtingsreguleerder of per e-pos aan te stuur, maar ons moedig maar liewer die aanlyn proses aan want ons weet die inligtingsreguleerder se e-pos is al klaar vol en die persone sukkel om die vorms deur te kry na die inligtingsreguleerder. Dit is so die heel maklikste sommer op die aanlyn platform te registreer.
Jo, en soms is dit nodig vir skole om inligting met derde partye te deel. Wat is die implikasies hiervan vir skole?
Yes. Nou, as ons kyk na die deel van inligting met derde partye, weet ons baie keer skole prosesseer nie hulle inligting altyd net binne die skool nie. Baie keer maak skole gebruik byvoorbeeld van 'n verskillende toepassings. Ons weet skole kommunikeer met ouers deur toepassings, hulle stuur nuusbriewe na ouers deur toepassings of hulle het 'n toepassing vir ouers waardeur ouers kan skoolfonds betaal. Nou, wat nou gebeur in die skoolopset, is die skool sal dan nou vir daai derde party toegang gee tot die persoonlike inligting van jou skool se ouers. Nou, wanneer ons die prosesering van die inligting dan nou na 'n derde party toe nou, die Poppy Web praat van outsource, as ons dit uitkontrakteer, dan moet die skole baie seker maak dat daar behoorlike kontrak tussen hulle self en tussen daai derde party gesluit word. Nou daai kontrak moet dan nou ook pertinent stel dat hierdie derde party onderneem om aan die Poppy Wet te voldoen en dan is dit ook baie belangrik dat die skool die vrae sal vra om te weet wat is die veiligheidsmaatreëls en sekuriteitsmaatreëls wat hierdie derde party ingestel het om seker te maak dat hy jou skool se ouers se inligting of die leerder se inligting ook veilig en verantwoordelik sal prosesseer soos die Poppy Wet voorskryf.
Jy is ingeskakel by Pretoria FM 21 minute na 4. Ek gesels oor die invloed van die Poppy wetgewing by skole of op skole en saam met my is Johan Ney van der Merwe, alipad uit Bloemfontein uit. Sy is die bestuurder van die regsdienste by FETSAS. Nou Johan Ney, om verder te gaan, wat is die reëls vir skole om inligting of eerder wat is die reëls wanneer ons persoonlike inligting invorder en gebruik?
Ja, nou daar's vir my 4 belangrike reëls wat 'n mens altyd moet onthou wanneer ons inligting insamel en wanneer ons dit gaan gebruik. Nou, dit klink eintlik al soos algemene kennis, maar ou vergeet dit partykeer bietjie in die lig van Poppy maak hierdie reëls eintlik baie sin. Nou die eerste reël is ons moet gaan kyk na die spesifikasie van die doel. Ons moet weet hoekom en waarvoor het jy hierdie inligting nodig wat jy insamel. Ou se halfpunt is van selfspreek en jy moet tog weet hoekom jy inligting insamel. Maar as ons kyk na die Poppy Wet stel, sal moet ons onthou dat hoe minder inligting ons insamel, hoe makliker is dit om dit te beskerm. So, dit is belangrik dat jy weet wat is die doel hoekom jy dit nodig het. So, dat jy net inligting insamel wat nodig is vir daai spesifieke doel. Dan in die tweede punt is die regverdiging. Met ander woorde, as jy die inligting ingesamel het, dan mag jy dit nou net gebruik vir daai spesifieke doel. Ons kan nie nou inligting insamel byvoorbeeld vir 'n sporttoer en dan nou einde van die jaar dan wil ons 'n sokkie reël en ons gebruik net sommer die sporttoer se inligting vir die sokkie wat ons aan die einde van die jaar gaan hou nie. Dit werk nie heeltemal so nie. Ons moet dit mag dit net gebruik vir die doel waarvoor ons dit ingesamel het. Dan het ek reeds verwys na minimale prosesering. Ons moet net dit insamel wat jy nodig het en dan laastens is die deursigtigheid. Nou, hier is die reël altyd as 'n ouer gaan verras wees dat jy hulle inligting het of dat jy dit prosesseer, dan kan jy maar weet jy sê dan die Poppy Wette oortree. Maar dan moet daai deursigtigheid wees. Die ouers moet weet jy weet van hulle inligting in te samel, jy prosesseer dit en dit vir 'n spesifieke doel.
En dan Johan, hy sê dit ons, ek wil dit noem die monster van sosiale media. Nou, ek sê dis 'n monster want partykeer is daar goed op sosiale media wat daar glad nie moet wees nie. Is daar enigsins privaatheid of eerder kom ek vra dit so, wat is die impak van sosiale media op die beskerming van persoonlike inligting?
Ja, nee, kyk, jy heeltemal reg. As jy nie sosiale media reg gaan gebruik nie, dan kan dit 'n monster word in jou skool. Ons het al gesien van talle skole wat slagoffer geval het van hierdie sosiale media aanvallen van ouders af, of wanneer inlichting verkeerd gedeeld wordt op sociale media, dan kan het een monster raak. En die manier hoe skole deesdae communiceren is door sociale media. Ons weet, ons onderwijzers het WhatsApp groepen met ouders. Ons skool het een Facebook bladsy waar ons regtig spog met hoe goed ons kinders presteer. Maar ek dink die Poppiewet het ons oë so bietjie kom oopmaak en het ons 'n paar baie belangrike vrae laat vra wanneer ons kyk na die gebruik van sosiale media binne ons skole. En die eerste belangrike vraag wat skole moet afvra is wie kommunikeer op hierdie sosiale media platforms. As dit ons onderwysers is, weet hulle wat vereis die Poppiewet van hulle en hoe gaan hulle verantwoordelik kommunikeer op hierdie platform. Die tweede belangrike punt is wat word gekommunikeer op die platform. Ons weet nou al, ons kan nie net persoonlike inligting vrylik net kommunikeer nie. So dit is belangrik dat as onderwysers dalk op 'n WhatsApp groep kommunikeer, dat hulle ook moet weet, ons kan nie net meer vrylik die persoonlike inligting van ons ouers op hierdie groepe plaas of van kinders nie. En dan die laaste een is, moet ons definitief kyk, hoe kan ons beter en veiliger kommunikeer? Ons weet byvoorbeeld, en ek gebruik nou heeltyd WhatsApp as voorbeeld, WhatsApp het 'n broadcasting opsie, byvoorbeeld waar ons die inligting van die persone wat tot hierdie groep is bietjie beskerm. En op so 'n manier kan ons beter en verantwoordeliker kommunikeer met binne ons skole met ouers en leerders.
Nou, is daar enigszins privaatheid op sosiale media en inligting wat in die openbare domein geplaas word?
Nee, nou, as ons kyk na sosiale media in die openbare domein, Rian, dan moet ons onthou dat wanneer ons iets plaas op so 'n platform, byvoorbeeld as ek iets sou plaas op Facebook, dan doen ek eintlik afstand van my reg tot privaatheid tot daai inligting. So ek en jy kan nou nie plaas hierdie bemarkers ons flou bel as hulle ons nommer in die openbare domein gekry het nie, want wanneer ons die inligting daar plaas, dan moet ons weet ons doen afstand van ons reg tot privaatheid. Maar ek wil dalk ook nie 'n waarskuwing uitsit nie, maar net skole attent maak daarop dat hulle moet net versigtig ook wees dat wanneer hulle inligting vanuit die openbare domein kry van iemand, om seker te maak dat daai inligting deur daardie persoon self daar geplaas is. Want as iemand anders daai inligting daar geplaas het, dan was dit nie noodwendig die bedoeling van die persoon om afstand te doen van daai reg tot privaatheid waarna ek nou net verwys het nie.
Waar en hoe moet persoonlike inligting waartoe skole toegang het bewaar word?
Yes, nou, Rihanna is eintlik twee goue reëls vir my hierso. En dit is so lekker, dit sê net so lekker in Engels. Die eerste een is shred it, don't spread it, en die tweede een is use it or lose it. So as ons kyk na die bewaring van inligting, is die eerste goue reël dat ons moet so gou as moontlik, as daar nie meer van ons verwag word om die inligting te stoor nie, moet ons ontslae raak daarvoor. Dit maak ons las om dit te bewaar 'n bietjie ligter. En ons moet ook mooi gaan kyk na hoe raak ons daarvan ontslae. En dan nog baie belangrik ook, maar net mooi gaan kyk na die maatreëls wat ons in plek het as ons inligting stoor. Byvoorbeeld ons mobiele berging moet ons seker maak ons het wagwoorde daarop. Of as ons dalk in die seer kabinette gebruik, moet ons seker maak dit kan sluit. Net 'n paar praktiese voorbeelde.
Johanna, ons moet amper groet, maar ek wil hierdie vraag vir jou vra voor ek die nuus gaan lees. Ek gaan altoe vra in een vraag. En so ons het so 'n minuut om dit te beantwoord. Hoekom is die beskerming van persoonlike inligting belangrik? En het julle by FETSAS dalk spesifiek iets vir skole ontwikkel waarmee julle hulle kan help om te verseker dat hulle aan alle hierdie vereistes van die Poppiewet voldoen?
Ja, nee, verseker, ja nou, behalwe vir die feit dat die wet het voorskryf en dat ons dalk 'n boete kan opgelê word as ons nie persoonlike inligting beskerm nie, moet ons ook weet dat persoonlike inligting is 'n bate. Nou, en as ons behoorlik te werk gaan daarmee, dan weet ons kan verhoogde produktiwiteit in ons skole hê. Ons kan beter besluitneming hê en ons kan dan nou ook besparings maak deur verantwoordelik te werk gaan met inligting. En dan as ons gou so 'n bietjie kyk, wat kan FETSAS vir skole bied? FETSAS het 'n lekker poppie toerustingspakket ontwikkel wat daar 'n lekker stap vir stap gids is wat skole deur die hele proses vat om seker te maak dat hulle aan die wet voldoen. Van die risikogebaseerde benadering reg deur tot die voldoeningsbenadering. En skole wat graag meer hieroor wil weet, kan gerus die FETSAS webblad besoek by www.fetsas.org.za en gerus met ons skakel om vandag lid te word of as jy reeds lid is, bietjie met ons te gesels oor advies en om hoe om hierdie toerusting pakket te gebruik.
Johanna, dit was my regtig baie interessant nou om hier oor te gesels. Ek dink nie net op skole nie, maar ook in die algemeen. Dankie dat jy tyd gemaak het vir ons hier by Skyns voor Pouse en ons gesels dalk in die toekoms weer.
Baie dankie
Rian
en goed gaan
daar
by
julle. Daar dieselfde by jou. Dit was Johan van der Merwe, die bestuurder van regsdienste by FETSAS. Met Skyns voor Pouse, ons het gepraat oor die invloed van die Poppy wetgewing op skole.